Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat në vazhdim do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion mes tjerash do të mund të ndiqni. Kuvendi i Kosovës dështon të konstituohet për të 26-ën herë. Çfarë mëson Kosova nga fshinjët për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike? Nga zhvillimet në rajon, Malizi do të prodhoj dron në bashkëpunim me Shëban. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Për të 26-ën herë me radhë, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar ta konstituojnë përbërjen e re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Që nga 1 maji, për të 18-ën herë, deputetët kanë refuzuar të formojnë një komision që do të mbikëqyrte një votim të fshehtë për kreun e ri të Kuvendit. Votimi i fshehtë është propozuar nga kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari, pasi e propozuara lëvizjes vetëvendosje për krye parlamentare Albulena Haxhiu, disa herë nuk arritur të siguroj 61 vota për të zgjedhur në krye të organit ligjvënës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike në Kosovë ka nisur me shumë debat dhe pasiguri. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë kaluar në treg të lirë më herët, njësoj me sfida dhe pasiguri, por sot e shohin atë si mundësi për kontroll më të mirë të kostove. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Liberalizimi i tregut energjisë elektrike është përcjell me kundërshtim edhe në Shqipëri edhe në Maqedoninë e Veriut, por sot konsiderohet si një mundësi për të kontrolluar më mirë shpenzimet. Kosova nisi këtë proces me bizneset të mëdha me një qershor, por vazhdon të ketë reagime dhe shqetësime si për çmimet, ashtu edhe për përgatitjen e vendit. Përfaqësuesit e subjekteve ekonomike kërkojnë të shtyhet së paku për një vit, duke argumentuar se çmimet e ofruara nga kompanitë e licencuara për furnizim e rrymë janë shumë të larta se të rregulluarat nga zyra regulatorit për energji. Procesi i liberalizimit të tregut energjisë në Shqipëri ka nisur që prej vitit 2011, por zbatimi praktik ka filluar gradualisht nga viti 2018, sipas niveleve të tensionit të rrjetit elektrik. Fillimisht në tregun e hapur kanë kaluar bizneset e lidhura në tension prej 35 kW, me pas ato në 20 kW dhe së fundmi në 10 kW. Ato janë zakonisht bizneset të mëdha si uzina, miniera, spitale, private, qendra tregtare dhe institucione financiare me më shumë shpenzime të energjisë, thot Nikolin Jaka, kryetar i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Tiranë. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ai pranon se kalimi në treg të lirë përcillet me sfida pasi çmimet janë më të larta dhe të paqëndrueshme. Aktualisht ato sillen nga rreth 19 cent për kilovat në orë. Këto janë çmime më të larta se sa të rregulluarat, thekson Jaka. Bizneset në Shqipëri mund të zgjidhin furnizuesit e vendor ose bursat e ndërkombëtare varësisht nevojave dhe marrëveshjeve. Jaka thot se në shumicën e rasteve ato furnizohen nga prodhuesit e vendas, me që Shqipëria ka sasi të mjaftueshme të rrymës të prodhuar nga burimet vendore, por në rastet kur kërkesa të kalon ofertën e brendshme, ato importojnë nga bursat e ndërkombëtare. Në entin e regulator të energjisë në Shqipëri janë të licencuara 26 kompani që ofrojnë shërbimin e furnizimit me energji. Por në Maqedoninë e Veriut, ligji për energjinë që hapi rrugën e liberalizimit të tregut u miratua në vitin 2018, por licencimi kompanive furnizuese nisi vetëm pas vitit 2020. Kalimi real në treg të hapur ndodhi në vitin 2021, në kulmin e krizës energjetike në Evropë. Sami Morina, antar i Këshillit Drejtues në Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut Perëndimore, thotë se në fillim bizneset hezituan, pasi çmimet ishin shumë të larta dhe kapacitetet vendore mungonin. Por tani sipas tij situata ka ndryshuar.
Deri në këtë vit, deri në vitin 2025, kompanitë për furnizim Maqedoni nuk kanë pas të kurajën, guximin të ofrojnë kompanive çmime fikse. Që nga viti 2025 kemi pas se disa kompani kanë marrë guximin dhe japin çmime kuartale për kompani, domethënë kuartale për 3 mujosh, duara në mesatarën e çmimeve të cilat ata mendojnë se do të gjendet do të sillet çmimi i energjisë elektrike.
Në Kosovë ndërkaq janë të licencuara 21 kompani për furnizim energji dhe një tjetër është në proces të licencimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Gjatë vitit 2024 në Kosovë raportuan 400 raste të personave me infeksione seksualisht të transmetueshme. Ky numër në të kaluarën ka qenë shumë më i lartë, duke arritur për disa vite rresht mbi 1000. Por kjo s'do thotë se numri i të infektuarve tash është më i vogël. Problemi qëndron te mënyra e raportimit të rasteve. Kronike e Doruntina Baftiot.
Statistika thonë se në Kosovë ka gjithnjë e më pak persona me infekcione seksualisht të transmetueshme. Por, e vërteta qëndron ndryshe. Kjo, pasi që statistikat nuk e pasqyrojnë realitetin. Këtë thekson veç shefi i repartit për sëmundjet seksualisht të transmetueshme në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, Murat Mehmeti.
Nuk mund flitet për rënje të numrit të rasteve të reja, për kundrazion mendoj që ka rritje të numrit të rasteve.
Por pse statistika thonë të kundërtën? Një raport për profilin gjinor të Kosovës, i publikuar në nëntor të vitit 2024 dhe i financuar nga Bashkimi Evropian, thotë se arsyeja kryesore është se shumica e këtyre rasteve diagnostikohen në laborator privat që nuk i raportojnë ato në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Në një përgjigje për Elin, IKSHPK-ja tregon se ligjërisht të gjitha institucionet shëndetësore, qofshin ato private apo publike, janë të detyruara të raportojnë këto raste. Madje, ligji përkatës për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse parashet dhe afatin kohor brenda të cilit duhet të bëhet raportimi. Shumë prej infeksioneve duhet të raportohen brenda 24 orëve. Organizata Botërore e Shëndetësisë i definon këto infeksione si ato që përhapen kryesisht përmes kontakteve seksuale pa mbrojtje. Nëse nuk trajtohen, sipas OBSH-s, ato mund të çojnë në pasoja serioze, përfshirë sëmundje neurologjike dhe kardiovaskulare, infertilitet, shtatzania jashtë mitre dhe rritje të rrezikut për infektim me virusin HIV. Për Mehmetin, dukuria e mos raportimit të këtyre rasteve është shqetësuese.
Duke ditë numrin e rasteve të rekomandueta të infektuarve, duke ditë për të infektuarit, ajo është shumë e rëndësishme në mënyrë që të prevenohet, përkatësisht të trajtohen ata të infektuar dhe njëkohësisht duke u trajtuar ata të zbuglohet mundësia e transmetimit të këtij infeksioni.
Në bazë të statistikave ekzistuese nga rastet që raportohen, mbi 60% të infektuarve në Kosovë janë gra. Shumica e takojnë grup moshës nga 25 deri në 49 vjeç dhe numri më i madh i të infektuarve është nga Peja, Prishtina dhe Ferizaj. Mehmeti thotë se klinika infektive në QKUK ka mjaftueshëm staf e barna për t'i trajtuar këto raste, por se prap, shumica e tyre drejtohen për në institucione private të kujdesit shëndetësor. Rol të madh luajnë paragjykimet në shoqëri për personat me këto infeksione, që sipas Mehmetit ekzistojnë ende. Sipas raportit për profilin gjinor të Kosovës të vitit 2024, një tjetër faktor që ka sjell uljen e këtyre rasteve janë ndryshimet në atë se çka cilësohet infeksion seksualisht i transmetueshëm e çka jo. IKSHPK-ja thot për Elin se lista e këtyre infeksioneve është përditësuar në përputhje me protokollet dhe udhëzimet e agjencive ndërkombëtare, si Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve dhe OBSH-ja, pa treguar se çfarë ndryshimesh janë bërë. Aktualisht, IKSHPK-ja liston 6 lloje të infeksioneve seksualisht të transmetueshme. Më të shpeshtat janë kondiloma acuminata dhe chlamydia trachomatis. Për dallim nga infeksionet e tjera, personat e infektuar me virusin HIV mund të gjejnë trajtim vetëm në klinikën infektive në QKUK. Numri i rasteve të reja është rritur dukshëm viteve të fundit, ndërsa deri më tani këtë vit janë identifikuar edhe 7 raste të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Malizi po hyn në një fazë të re të bashkëpunimit strategjik me SBA-n përmes një projekti për prodhimin e dronëve ushtarak. Iniciativa synon me sirash të forcojë industrinë vendase të mbrojtjes, të përforcojë angazhimin e vendit brenda NATO-s, si dhe të ndihmojë Ukrainën. Kronike e Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Autoritetet maleziese planifikojnë të fillojnë prodhimin e dronëve pa pilot në bashkëpunim me një kompani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe seria parë do t'i dhurohet Ukrainës, shkruan në një dokument të qeverisë së Malit të Zi. Kjo qeveri thekson se kjo nismë është në përputhje me orientimin e strategjik të Malit të Zi dhe se mes tjerash do të forcoj industrinë vendase të mbrojtjes. Do t'i përmirësoj kapacitetet ushtrisë në raport me NATO-n, do t'i mbështes nevojat mbrojtse të Ukrainës, si dhe do t'a pozicionoj Malin e Zi si një furnizues të besueshëm të pajisjeve më moderne të mbrojtjes në tregun global si pas qeverisë maleziese. Se kur do të filloj prodhimi nuk dihet e as sa para do t'i ndajnë autoritetet malazese për këtë qëllim. Në dokument thuhet se marrveshja me vlerë deri në 15 milion dollar do të mbështetet nga administrata amerikane udhëhequr nga presidenti Donald Trump. Përndryshe, këto janë paratë që Shëbaja i ka ndarë për ushtrinë e Malit të Zi. Ambasada e Shëbas në Mal të Zi thotë se qeveria amerikane i inkurajon të gjitha vendet partnere të investojnë dhe të bashkëpunojnë me kompanitë amerikane. Investimet në kapacitetet mbrojtëse, si që janë sistemet ajrore amerikane pa pilot, tregojnë seriozitetin e Malit të Zi në përmbushjen e detyrimeve të tij ndaj aleancës, në një kohë kur ne po i kërkojmë Evropës të marrë përsipër një barë më të madhe për sigurinë e saj, thuhet në përgjigjen dhënë Radios Evropa e Lirë. Vendet antarët e NATO-së kanë për obligim të ndajnë së paku 2% të bruto prodhimit të brendshëm për mbrojtje. Në seancën e mbajtur më 29 maj, qeveria Malit të Zi miratoi një letër qëllim për të investuar në prodhimin e sistemeve të avionëve pa pilot UAS dhe zhvillimin e eksporteve nga aeroportet malezeze. Kjo letër do të nënshkruhet së shpejti nga zëvendës kryeministri dhe ministri i zhvillimit ekonomik Nik Gjeloshaj dhe drejtori i kompanisë ByLight Robert Donau. Ajo do të jetë një hyrje në kontratën që do të duhet të nënshkruhet në shtator. Ministria Gjeloshajt nuk ju përgjigj pyetjeve të radios Evropa e Lirë se ku do të ndërtohet fabrika, kur duhet të filloj prodhimin dhe sa njerëz do të punsohen. Mali Zi gjithashtu konfirmon me dokumente se do të siguroj një kornizë legislative për prodhimin dhe eksportin e komponentëve ushtarak dhe të materialeve të rrezikshme. Aktualisht, qeveria është duke punuar në një projekt ligj për prodhimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake, i cili duhet të jetë gati deri në fund të vitit. Në këtë iniciativë marrin pjesë 8 ministri, Agjencia për Aviacion Civil dhe Aeroporti i Podgoricës. Qeveria Malit të Zi do të ndajë gjithashtu fonde për krijimin e një kapaciteti prodhues për sisteme ajrore pa pilot në bashkëpunim me kompaninë ByLight dhe partnerin e saj Four Winds LLC, të cilët do të themelojnë një kompani në Mal të Zi për nevojat e këtij projekti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vazhdojmë edhe me disa lajme nga bota. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei tha se Tehrani nuk do të heqë dorë nga pasurimi i uraniumit, duke refuzuar një kërkesë të Shteteve të Bashkuara që synonte zgjidhjen e mosmarrveshjeve të kamurshme bërthamore. Ai tha se ndalimi i pasurimit të uraniumit është kundër interesave të Iranit. Propozimi i Shëbas për një marrveshje të re bërthamore ju prezantua Iranit të shtunën nga Omani, që ndërmjetëson bisedimet mes ministrit të jashtëm iranian Abbas Araghchi dhe të dërguarit amerikan për lindjen e mesme Steve Witkoff. Pasurimi i uraniumit është kyç në programin ton bërthamor dhe armiqtë tan janë përqendruar në pasurim, tha Khamenei gjatë një fjalimi televiziv. Qendrat për shpërndarjen e ndihmës në Gazë do të mbyllen përkohësisht më 4 qershor, njoftoi fondacionit që i udhëheq ato, teksa ushtria izraelite paralajmëroi se rrugët që çojnë drejt qendrave konsiderohen zona të luftës. 27 persona u vranë në jug të Gazës të martën kur ushtria izraelite hapi zjarr pranë një qendre të ndihmës që drejtohet nga Fondacioni Humanitar për Gazën, i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Sëvori Izraeli ka lehtësuar bllokadën në enklavën palestineze, por Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se gjithë popullësia e territorit është në rrezik nga zia e bukës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.